Gepleyer azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Ençeme idari kerhanasında işgärleriň aylyk zähmet haklarynyň, pensionerleriň pensiýa haklarynyň we mümkinçiligi çäkli raýatlaryň, ýaş şagaly enelerin döwlet kömek pullarynyň berilmegi giýjikdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Pensiýalar, kömek pullary, şeýle de harby, saglyk, bilim, transport, ara gatnaşyk pudoklarynyň Cemaat gozalığı müdürlüğünün, polisiyanın ve hakimliğin işarlarının aylıkları iki hepte uğrak vaat veri geciktirliyar.
Deyip yerli hakimliklerin birindeki çeşmemiz anonimlik şertinde aittaya. Balkanların ençemesinin tasdiklamağına göre adatça sevitte aylık zahmet ve pensiya hakları, devlet kömök pulları her ayın ilkinci 5 hününün devamında rayetlerin bank hasaplarına geçiriliyar. Yönü Balkanava şehrinde hazır 18. sentyabrda günörtan saat 13.00 çenli aylık ya da pensiya alan adam yok. Dine Milli Hupsuzluk Ministri Ministerliginiň ve kadyların aylık zähmet hakları geçirildi. Olorun aylıkları 10. sentyabrda bank hasaplarına geldi deyip çeşmemiz belledi. Soňky bir näçe günüň dowamında raýatlaryň şol sandy büdjet işgärleriniň ve pensionerleriň ençemesi idara ýol başçylaryna, banklara ve pensiýa gaznalaryna ýygyderli ýüz tutýarlar ve aýlyklarynyň, pensiýalarynyň näme sebäpden geçirilmeýändigini anyklamaga çalyşýarlar.
Yönü bu idaralarda raýatlara anyk düşündürüş berilmeýär. İdara ýolbaşçylary ve bank işgärleri aýyň 20-sinden soň geçiriljekdigini wada bermek bilen çäklenýärler.
Deyip Balkanlı Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýy Balkanyň döwlete degişli Mali Pudownyň bir hünärmeni hem tasdiklaýar. Şol bir wagtda ol aýlyk ve pensiýa haklarynyň kömek pullarynyň 20-nji sentýabrdan soň geçirilejekdiginiň ýa-da geçirilmejekdiginiň heniz anyk belli däldigini hem belleýär. Merkezi bankyň Mali Pudownyna her gün ýüzläp jan gelýär, ýüzläp şikaýet edilýär. Olar aylık pensiya haçan geçer deyip soruyarlar. Biz ulgumda nätazlyk yüze çıkandığını bahan edip 20-nji sentyabrdan soň geçirdi yeriz. Sebäbi bize hem yukarıdan aşşawatdan berilen jogap şu olup olar hem bize garaşyň diýen jogaby berýärler. Yani 2 günden 20-nji sentyabr bolar ve şonda görürüz deyip Balkan awatly mali hünärmeni anonimlik şertinde aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada ýurdun degişli häkimetlerinden şol sandy Balkanawadyň häkimliginden telefon arkaly tesbir almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary oňy netije bermedi. Bu ýagdaý aýdyna aýa zordun gün görýän köp raýata şol sandy pensionerlere ve döwlet kömek puluny alýanlara juda oňsuz täsir edýär. Pensionerleriň ve maýyplaryň ençemesi giýjikme sebäpli zerur bolan dermanlary satyn alyp bilmän kösenýändiklerini aýdýar.
Käbir adamlar özlerinin zähmet ýa pensiýa haklary gelýän bank kartlaryny zamun goýup zerur bolan dermanlary, esasy azyk önümlerini satyn alýarlar. Käbir adamlar bolsa nikada alan gyzyllary bar bolsa şolary satyp gün görmäge çalyşýarlar.
Deyip ýagdaýlardan habarly Balkanly dukan eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'da dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda raýatlaryň aýlyk ve pensiýa haklarynyň döwlet kömek pullarynyň berilmeginiň giýjikdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar wagtal-wagtal ýüze çykýar. Ýöne Sewitdäki habarçymyz mundan ozal şeýle ýagdaýlaryň diňe käbir pudoklarda bolandygyny belläp, häzirki ýaly köpçülükleýin häsiýete eýe bolmandygyny aýýar. Bu ýagdaýy mali hünärmeni hem tasdiklap, hususan da garaşsyzlyk bayramynyň öňü syýrasynda aylıkların, pensiyaların ve devlet kömök pullarının giyiciktirilmeğinin bu derece giyin germe eye bolmandığını belleyer.
Hatta bank işgärlerinin hem iş hakları geçirilmedi. Büdjette pul yok. Şu sebeple hazır. Merkezi bankın sahamçıları, hasta akıyı, girdici kasaları, kommunal tölöwlerden, köçe yol jerimelerinden, hususy sewda terminallarından gelýän girdijileri köpeltmenin yollaryny ara alyp maslahatlaşýarlar.
Deyip mali hünärmeni aýtdy. Balkanda zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar geçen ýylyň noýabrynda hem ýüze çykypdy. Şonda giýjikdirme idara kärhanalaryň şol sandy hojalyk ve transport hyzmatlary kärhanalarynyň ençemesini öz içine alypdy ve işgärleriň aýlyk zähmet haklary 4 aylap tölünmendi. Aylıkları giyiciktirilen işerlerin inçimesi, giyiciktirmesi vəpli köp işerin öz üstlevilen işten çıkıp başlandığını hem gurrun beripti. Yanıç seri işlerine bay ve onun halkarı sövdasından milyardlarca dolar girdici qazanyan Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdayları barada açıçan beyanı çap etmeyeri. Rayetlerin aylıklarının giyiciktirilmeği barada yurdun medya terişlerinde hem hiç ili mesele qoz olmayar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda Havarlar Günleri ulen men Yoksa Nanurvan. Paytaxtın yaşayıcıları 15. sentyavrda işe girilen tədi avtobusların hüdürünü bari yoğu 2 gün vördüler. Sondan son onların avtobus begençlerine göz dögdü deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Yolukçuların begençlerine hakikatta gözlerli hakimiyetlerin berk yapışan çeri siyaseti dögdü deyip yerli sinçay diyar. Devlet eçiliğindeki metduotun havarlarının görünüşü yali Türkmenistan sentyarın ayağına verilecek karasızlık bayramını ulu tayyarlık görüyor ve adatçı olşu yali bu tayyarlık çerelere katlaşmak için tayyarlanılan adamları köçelerde sersepil ediyor.
Mecuri çerelere katnaşmalı olan büccet işyerleri ve talipler aşavadın köçelerinde, durulgolarda, piyada yollarında, geçeliyelerde sersepil olup paytahtın gün ortasından geçen Çandıvil Şayoluna, Münver'in yanına her gün katnamalı bolyarlar. Bu kösünçlük adamların kaharını getiriyer. Oların arasında hükümette neyileliğini dile getiriyen, tankidi gurrunları ediyen adamlar hem köpülyer.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre adamların bildiriyen nâgilelikleri Milli Hopsulluk Ministerliğinin agentleri tarafından derlev gerek yerlerine yetiriliyer ve hükümet yolbaşıları fikirine ediyen yaşlıların ve yaşların barka köpölmeğinden bir incelik oluyor.
Hükümet emeldarları cimetçilik transport kerhanasının yolbaşısına çeğerlere katnaşanları küçülürde yığıp gep olup yörmez yali etmek tavsırdı. Bu yazmaçı değil, dilden verilen gürküzme. Su sebepten indi küçülürde sürülen spiyorun çeğretçiler tayarlık kurulyan yerlere cimetçilik avtobuslarında katnadılmalı edildi.
Deyip bu incelikliliği yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre karasızlık bayramını bedecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu varyarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine seherdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometredaslıkta yolun arasında hatarı düzülüp İşsiz duruyorlar ve öğleden son bu yere getiren adamlarının izlerini şehre alıp kaydıyorlar.
Deyip çeşme etti. Aşkavatlı hünermen hakimiyetlerin çareçilerin ediyen kaharlı gurrunlarını, onların köçelerdeki başakaylıklarını ağaltma için veren görkezmesinin Aşkavat'ın köçelerine kovulaşan avtobus katnavının yine de yaramazlaşmağına getirenliğine aitti.
İndi ise okuva bariyan yolukçular avtobus bolman son geçip bariyan uluğları el kaldırıp, kıslanıp telefon arkalı taksi çağırıp, kainip durmalı bolyarlar. Ozol çareçiler nâhile bolan bolsalar, indi adatı yolukçular kaharlanyarlar.
Deyip hünermen aitti. Bu yağdayı anonimlik şertinle kuruluşun yolukçı hem tasdik etti.
Hükümet meninki bitsin, seninki yitsin diyle ne diyer? Ya hükümet emeldarları avtobusları çareçileri katnatmağa geçirenlerinde paytahtın yolukçuları ne der ya nâhili yağdayı düşür deyip pikir edip bilmeyer mi ke? Qarışsızlık bayramı geçen çad dağıt günümüze.
Deyip durulgoda durun orta yaşlarına ki zenan aitti. Azatlığın sökvettöşleri yurdun baş şehrinin avtobus katnavının dine bayramçılık vaktinde değil. Önüm meselesinin av verligin aýdýarlar.
Hyundai kysymly awtobuslar Aşgabatlylary 5 ýyl çemeti ýyşy, ukuwa, beýleki barjak ýerlerine gatnadyp, 5 ýyldan gowrak wagtda tozdy diýsek de bolar. Soňky 1 ýylda olaryň işlän wagtyndan duran wagty köp boldy.
Dip ýagdaýy bilýän hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä bu ýagdaý adamlarda köp kynçylyk töretdi. Olaryň goşmaçy çykdaz etmeklerine sebäp boldy. Durulgalarda durup gymmatly wagtyny ýitiren adamlar hem işe deniýäli döwletiň jemgyýetçilik transport meselesini 30 ýyllap gutornukly çözüp bilmeýändigini, hususy ýetilige berseler bir ýerde çözülmejek meseleniň ýokdugyny aýdýarlar. Awtobuslarda ýüze çykan tehniki näsarlyklar diňe awtobuslaryň könülmegi bilen bağlılar. Olara vaqtlı vaqtına zerur olan texnik xizmatlar edilmeye. Bu yagday cemiyetçilik uluğlarının vaqtından xas ön xatardan çıkmağına getiriyar deyip ayrı-ayrılıkta uğurlaşılan iki sürüz aytti. Olorun tasdiklamagyna görä, ulugyň hereketlenerjesine goýulýan ýağın wagtyny täzelenmezligi hereketlenerjesiniň tiýiz bolmagyna getirýär. Saklaýjy kalotgalaryň wagtyny täzelenmezligi bolsa, saklaýjy halkasynyň ýuwulyp bolup ahyryny dögülmegini, awtobuslary gerekli ýerine gysgaly saklap bolmazlygyna getirýär. Ýöne ýurtda yol hadiselerine şayat bolýan adamlar köp bolsa da maglumat ýapyklygy anyk sanlar getirmäge mümkinçilik bermeýär diýip paýtagtly sözü aýtdy. Şeýle-de söhbetdaşlarymyz häkimiýetleriň irat üçin içinde sowgadyjy oturdulmadyk awtobuslary satyn alyp pul tygşetleýändigini, Tomsun jokramy sysynda olaryň içinde oturur ýaly bolmaýandygyny, hususan garrylaryň çağaların qatı xorlanyanlığını qurrun verdiler. Emma muna qaramazdan söhbetdaşlarımız qarasızlık yıllarına avtobus xizmatlarının yerin doğamını umuman önkü dövürdəkidən xas qoğlananlığını, xüsusi avtologlu adamların taksıların hem xas köpölönlüğünü aittiler.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň Ukrainanyň demir ýol ulgamyna garşy dowam edýän hüjümleri sebäpli Poltawa regionunda azyndan 5 adam ýaralandy. Şol bir wagtda Ukrainanyň Russiýanyň içine dron hüjümleri bilen jogap berendigi habar berilýär. Poltawa oblastynyň Mirhorod etrawynda Russiýanyň hüjümi sebäpli ýangyn döräp, ol soňra adatdan daşary ýagdaýlar gullugy tarapyndan söndürildi diýip Devlet häkimi Vladimir Kohut 18-nji sentýabrda Telegramda mälim etdi. Onuň sözlerine görä bu hüjümde bir adam ýara alypdyr. Ukrainanyň döwlet demir ýol operatorynyň maglumatyna görä, ötün aksymyň dowamında zarbalar sebäpli Devitdäki demir ýol stansiýalarynyň elektrik üpjünçiligi wagtlaýyn kesilipdir we ýolugçy otlularyň gatnawy saklanypdyr. Russiýanyň 18-nji sentýabrda Poltawa amala asyran zarbalaryndan birin öň hem Moskwa Ukrainanyň demir ýol infrastrukturasyny nysana alypdy. Bu hücumlar etatan Harkiv ve Donetsk sevitlerinin merkezi logistik tonkotlarındaki katnavlarda bök dönçlük dörü diyar. Ukrainanın sevitleri üstürmek boyunca ministri Alexei Kuleba, Rusiyanı Ukrainanın logistika ve rait infrastrukturasını bil kastlayında nisana almakta aypladı. Rusya Ukraina garşy 3 ýyldan hem asy wagt bäri alyp barýan urşunyň dowamında raýat infrastrukturasyny nysana alýandygyny ýigiderli reddediýär. Emma barha artýan subutnamalar munyň tersini görkezýär. Şeýle-de Rusya Ukrainanyň Kiýew we Çernigow sebitlerine hem hüjüm etdi. Çernigowyň Nizan şäherine urulan zarbada bir halat edici öldi, ýene ikisi yaralandy diýip sebitiň harby wekilleri mälim etdi. Bu hücum Ukrainanın halat ediciler gününde amala asırıldı. Umuman Ukrainanın hava güçleri Rusya tarafından atılan 75 dronunun 48'sini yok edendigini, yine 26'sının bolsa 6 yerde nisana degendigini xabar verdi. Sol bir wagtda Russiýanyň häkimetleri Ukrainanyň güýçleriniň Volgograd sewtine giň möçberli dron hüjümini amala asyrandygyny habar berdiler. Sewt häkimi Andrey Bacharowyň sözlerine görä, dronlaryň galyndylary iki hususy jaýyň penjirelerini we üçögini daýylapdyr. Мундан башка да Русиянын ресмилери Украинанын дрон hücumunun Белград тевтинин Себекина шаһарында бир адамды өлтүргөндүгүн, анын догонуну болсо агыр жагдайда яраландыгын айттылар.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. 2024-cü ýylyň awgust aýynda Kursk şäherine edilen duýdansyz çözüşden bir näçe aý soň Ukrain güýçleri Russiýanyň we Demirgazyk Koreýanyň goşunlarynyň güýçli basyşyna sebäpkär bolup, Russiýanyň serhet ýaka sebitlerinde öz setirlerini saklamakda kynçylyk çekýärdi. Soňra täze döredilen we odyň bir tanalmaýan Rus elit pilotsuz uçur bölümü bu basyşy epesli derejede artdyrdy. Rubikon atlandyrylan gizlin we has Ulugu romanın bir bölü olan bu bölüm Sudja ovasındaki Ukrayin pozisiyalarına zarva urmak ve onların karşılık görközmek mümkünçlüğünü aradan ayırmak arkalı metodiki usulda işledi. Neticede Ukrayina Mart ayında Kursk'tan çıkmalı boldu. Rusya'nın 44 ay töre vaktveri devam ediyen ehli taraflayın çözüşünün devamında Ukrayina Rusya'nın has ulu koşununa karşı durmak için tede yaraları ve taktikaları oylap tapmak için uğur tapıcılığı ve tizliği bil bağlap geliyar. Moskva hem şuna mengdeş görünüşte cevap verip, taktikalarını yuvaş yuvaştan ütgöttü ve öz teknologiyasını özleştirdi. Rubikon urşun 1100 kilometrlik ön hatarında çınlakay problemalara sebep bolyar ve Ukrayna muha karşılık görközmen yollarını tapmakta kıyınçılık çekiyar. Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun tade derinövleri bu bölüm ve onun kuruluşu barada has köp maglumat beriyar. Rusiyanın Kursk'ta güçlü zarva uryan bir näçe pilotsuz uçur bölümü bardy. Emma Rubikon bu yerdäki esasy güýçdi. Şol sebäpli Ukraina öz goşunlaryny kadaly üpçün edip bilmedi diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň deňiz gullugynyň öňkü ofitseri, häzirki wagtda daşary syýasat gözlegi institutynyň harwa analitigi Rob Lee aýtdy. Rusiyanyň fevral we mart aýlarynda Kursk welaýatynyň ähli bölegini diýen ýaly ýedine alyp bilmeginiň esasy sebäbi şol bölümdi diýip ol Azatlyk Radiosynyň Rus gullugyna beren interwýusunda bellidi. Rubikon Russiýanyň iň gowy teknologiki bölümine öwrüldi diýip harwylara kömek berýän hökümete değişli bolmadyk Ukrainanyň howa gözle goldaw merkeziniň başlygy Mariya Berlinska aýtdy. Rubikonun acayip dolandırış ulgomu bar. İdigderli işleyer, in onut işerleri saylayar, təlim beriyer ve ähli zerur çeşmeler bilen üpçün ediyer. Olar ona maya koyuyarlar deyip, Berlinska bu bölümün nähili işleyendigini bilyenlerin hemmesinin bir zat bilen ılalaşyandigini ve munun onun katı täsirlidigi ve bir ulgom doğu baradadigini 21. avgustda Facebook sosial ulgomunda paylaşan maglumatında aýtdy. 24-nji ýylyň Tomsynda täze bellenen gorunluk ministri Andrey Belousovyň buyrugy bilen döredilen bolma ähtimal bu gizlin bölüm Russiýanyň kanuny maglumat bazalarynda ýok bolsa-da we onuň gorunluk ministrligi bilen baglanşygynyň bardygy ýa-da ýokdugy belli däl bolsa-da ol ösen pilotsuz ulgamlarynyň Rubikon merkezi diýilip atlandyrylýar. Azatlyk Radiosynyň Rus gullugynyň maglumatlaryna görä bölümiň serkerdesi Artilleriya ve Deniz Piyada Koşun bölümünün önkü polkovniği 37 yaşındaki Sergey Budnikov yalı bolup görünýär. Budnikov Rusiyanın devlet teleyaylımının alıp barcısı, Kreml propagandasını ve dildüşüklerini güçlendirmek bilen meşhurluk kazanan Vladimir Solovyov'un fevral ayının başında çap eden bir videosunda peyda olupdy. Solovyov'un neşreden ve Gorunluk Ministerliği tarafından yayradılan beyleki video yazgılara göre Rubikon'un esası bazalarından ya da oku merkezlerinden biri Patriot Seylgahı'nın sergi ve Kongres merkezinde yerleşen yalı bolup görünýär. Moskwanyň Günwatar töwereklerinde yerleşen ve geçmişte ulu harwy sergileri gurnulan bu desha 22 mayda Ukrainanyň pilotsuz uçurlar tarapından hüjüm edildi. Desha yeten ziyanyň gerimi belli däl bolmagynda galýar. Budnikov Azatlyk Radiosynyň Rus gullugynyň elektron poçta arkaly iýberen soraglaryna jogap bermedi. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki takipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmen medeniýeti aprel aýynda ýurdun migrasiýa hakyndaky kanunyny goşmaçalaryň we üýtgetmeleriň giýrizlendigini, prezident Serdar Berdimuhammedowyň degişli permany gol çekenligini we onuň şu ýylyň 18-nji aprelinde güýje girenligini habar berdi. Täze üýtgetmelere görä elektron wiza Türkmenistanyň döwlet migrasiýa Sigurluğunun mağlumat ulgumunu elektron görünüştü resmileştirilen resminami hükmünü keskitleniyar ve onu alanında yurda gelmek için çakalıkları resmileştirmek ve vermek zirurluğunun yatırlanlığı mühüm tədelik oldu deyip havarda belleniyar. Emma çeşmeler Türkmenistan'ın viza siyasetindaki çılsırımlı yağdayların saklanıp galiyanlığına ediyarlar. Yakınlı Türkmenistan'a varıp gelen özü rayetinin Harezimli bağları Vayın gurrun vermeğine göre Türkmen vizasını almakta kıyınçılıklar saklanıp galiyar.
İlkinci billemeli daat Harezm'de Türkmen konsulluğu yok. Özbek rahatları Türkmen vizası için 1100 km yol geçip paytak taşkende gitmeli volyarlar. Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasının resmi saytının konsulluk hizmetler bölümünde Türkmenistan'a varacak Özbekistanlılar ve umumanda sarı yurtlu mihmanlar için düşündürüş ya da bildiriş yok. Виза мәгълүматы диңе агыр халда ятан якын карындасыңны көрмәү үчен, арыдан чыккан якын карындасың мазарыны көрмәү үчен ве транзит үчен ниятленгән визалар тогрысында берилеп, бейлек визаларын һич айты барыда мәгълүмат юк.
Deyip Bağdarbay etti. Ol Daşkent'teki konsulluğu can edip gerekli cevapları alıp bilmeyen son Daşoğuz'da yaşayan yakın karındasına can edenliğini Doğan'ın öyüne mihman olmak için ilki gerek zadın çakıl katı olup çıkanlığını gurrun verdi.
Doğan'ın çakıl katını resmileştirme için Daşoğuz'daki migrasiya kulluğuna 3 nuskoda ardı. Doğan'ın ve menin pasportlarımızın nuskolarını tavsırdı. Bellemeli zat Türkmen migrasiya gullugy dogonuma çağırjak bolan dogonyň bilen familiýaň bir bolmaly. Eger familiýaňyz başga bolsa, Aşgabat ardaňy ret eder diýipdir. Şeýlede dogonum dogus hakyndaky şahadatnamalarymyzy we eni atamyzyň nikah hakyndaky şahadatnamasyny Türkmenistanyň gelmegimiň sebäbini tasdiklaýan resmi namy. Men dogonumyň gyzynyň toýuna barýardym. Nikah baglaşmak üçin berilen ardaňyň nuskasyny tapşyrdy.
Bağdarbay 30 günni tayyar bolmaly çakylyk katynyň diňe 52 günden soňra tayyar bolanyny. Soň otlyda 1100 km aralygy geçip Daşkentde konsulluga wiza resminamalaryny tapşyrmagy gidenligini gurrun berdi.
Türkmen konsulluguna baryp 3 aylyk çakylyk katyny, ardamy, fotosuratymy, çağırjy bolan dogonumyň pasportynyň nuskasyny, öz biometriki pasportymyň nuskasyny Yakın garındaşlığımızı tasdiklayan doğuş şahadatnamamızın, yeni atamızın nikah hakkındaki şahadatnamasının nuskosunu tavşırdım.
Bulurdun başka Bağdarbay, AIDS merkezinden AIDS keselinin yok duvarı da kepil namı alıptır. Onun sözlerine göre bu kepil namanın gerektiği konsulluğun resmi sahipasında aydılmayar. Bunu dini tanış bilişlerin üstü bilen biliyarsın. Gelecek mihman 10 günlük bir gedeklik viz için $150 pul tölemeli oluyar ve konsulluğu onu dini 2007 yılın son çıkan tədi banknotları kabul ediyenliğine ediyar. Vida 12 günden tayyar olup Bağdarbay yeni Harezm'den Daşkent'e geliyar. Ol bir yollaki yol harcat için $112. Vida için $150. Edi sertifikat için $9.5 çıktıcı edenliğine ediyar.
30 minutluk yoldaki Türkmenistan'a barman kam 271 bitin $10.5 harçlamalı voldum. Bu menin üçin ulu harcat. Sebäbi bir aylyk täkmin takım $280 töwereginde.
Deyip Harezmli Bağdarbay aýtdy. Türkmenistan'a Şabat, Daşoğuz, Serhet geçirgesinden geçen Bağdarbay bu ýerde gören zatlaryň hem gurrun berdi.
Şabat Serhet geçirgesinde uly nowata saýat boldum. Gurulyşyp görsem nowata dronlaryň tat 90-95% Türkmenistanın raýatlary bolup, olaryň aglabaty Özbekistany iş gözläp gelen weretminama meseleleri sebäpli ýygyna barýan adamlar Özbekistany garandaşlaryny görmäge gelen daşawdly özbekler eken.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.